Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Δευτέρη, και χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και βέβαια,
αληθώς,
επειδή μιλάμε πρώτη φορά από τη στιγμή που εκλεγήκατε σχεδόν πανψηφί Αντιπρόεδρος της Βουλής, να σας δώσουμε πολλά πολλά συγχαρητήρια και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
Να ευχαριστήσω, και να πω ότι θα κάνω, θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, που λέμε για μια υπόθεση την οποία τη χρειάζεται η χώρα, την αναβάθμιση του κοινοβουλίου, του δημόσιου διαλόγου, του κοινοβουλευτικού διαλόγου και κυρίως, και νομίζω κρούω ανοιχτές θύρες όταν μιλάμε μαζί, την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπήρχε αυτό το θέμα.
Έτσι.
Και έτσι πρέπει να βρεθεί τρόπος να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή. Δεν είναι να μειώσουμε ή να κάνουμε και να αλλάξουμε τα συστήματα όπως μας λέει η κυβέρνηση πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, αλλά το ζήτημα του μεγάλου, η μεγάλη πρόκληση είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή.
Έτσι και αυτό το πλαίσιο της τοξικότητας που το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης και το επισημαίνει με έντονα γράμματα και με έμφαση η αντιπολίτευση, κατηγορώντας ένθεν κακήθεν την όλη αυτή διαδικασία, έχει να κάνει με το ότι πολλές φορές όταν λέμε συζήτηση καφενείου, υποτυπάμε το καφενείο. Γιατί ορισμένες από τις συζητήσεις και τις οχλήσεις και τις αντιπαραθέσεις που γίνονται μέσα στην Βουλή είναι απίστευτα υποτιμούν το κύρος που έχει ο θεσμός της εθνικής αντιπροσωπείας.
Εγώ νομίζω και την νοημοσύνη των πολιτών
και την νοημοσύνη, έτσι.
Αυτές έτσι οι πρακτικές έτσι δίνουν πρόσκαιρα κέρδη σε όσους υιοθετούν αυτή την πρακτική, αλλά στο τέλος χαμένοι βγαίνουμε όλοι μαζί, γιατί πρώτα απ' όλα βγαίνει το κύρος του θεσμού χαμένο, βγαίνει η έννοια του δημόσιου διαλόγου, του δημόσιου χώρου βγαίνει χαμένη και στο τέλος βγαίνει χαμένος και ο ίδιος ο πολίτης, που περιμένει να ακούσει για τα προβλήματά του και ανταυτού παρακολουθεί διαξηφισμούς οι οποίοι, εγώ δεν λέω, δεν αφισβητώ ότι έχουν ένα σημείο αφετηρίας πάντα το οποίο είναι υπαρκτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, το κάθε πράγμα αξίζει το χώρο του. Όμως εδώ είμαστε σε μια εποχή που βλέπει κανείς ότι οι προσωποποιημένες επιθέσεις και αυτή η τοξικότητα στο λόγο έχουν τείνουν να κυριαρχήσουν και εδώ ισχύει τώρα ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Η κυβέρνηση μιλάει για την αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση του αντίστροφου. Εδώ ισχύει η ρίση του Ευαγγελίου αναμάρτητος πρώτο
λεθοβαλέτε. Σωστό. Αλλά πρέπει να πούμε πριν σας θέσει το πρώτο της ερώτημα η Γκέλη Παπαθανασίου, είναι ότι εγώ οφείλω να το πω, είναι αυτό που βλέπω και καταγράφω, το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του, οι βουλευτές του που παρακολουθώ και εγώ και ως δημοσιογράφος αλλά και μετά με την θέση του πολίτη αυξημένης ευθύνης τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ότι ουδέποτε μπήκε σε αυτή την τοξικότητα ούτε ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης ούτε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν συμμετάσχει σε αντιπαραθέσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών και το κύρος του κοινοβουλίου. Αυτό όφυλα να το πω, μην πείτε τίποτα, Γκέλη.
Εγώ ευχαριστώ για την επισήμανση. Να πω, είναι πραγματική επισήμανση.
Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
Δεν είναι όλοι το ίδιο. Όχι, ούτε με την καλή έννοια, ούτε με την κακή έννοια.
Έτσι, μπράβο.
Έχουμε και από τις δύο πλευρές. Τώρα, έχουμε πρόσφατη την παρέτηση του μακάρι του Λαζαρίδη μετά από όλο αυτό το σύριαλ που δημιουργήθηκε και το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του για αδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπογράμμισε ότι η ομολογή εξαπάτηση του δημοσίου δεν ήταν για τον Πρωθυπουργό λόγος αποπομπής. Εσείς ζητούσατε την παρέτηση του κυρίου Λαζαρίδη. Ωστόσο τώρα λέτε ότι η παρέτηση υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός. Τελικά τι έπρεπε να κάνει, τον παρετήσει ή να μην τον παρετήσει?
Έπρεπε να τον παρετήσει νωρίτερα, ήταν εμφανές.
Τον παρέτησε αργότερα, εντάξει, τι να κάνουμε.
Νομίζω, εντάξει, δεν έπρεπε, το καθήκον μας, το δημοκρατικό θα πω, όχι κοινοβουλευτικό, το δημοκρατικό καθήκον πράξαμε ζητώντας να υπάρξει παρέτηση, γιατί είχε προηγηθεί βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, έτσι. Mm-hmm. Όπως ο ίδιος είπε, καθώς αμοιβόταν ως ειδικός σύμβουλος και όχι ως ειδικός συνεργάτης με βάση τα χαρτιά. Μια πορεία σάξιο μάλιστα, γιατί για ποιο λόγο ο κύριος Λαζαρίδης την τελευταία ανακοίνωση με την οποία εξήγησε όλα αυτά και είπε να, ότι είναι πρόθυμος να επιστρέψει ως αχρεωσίτος καταβληθέντα και μάλιστα εν τόκο στα επιπλέον ποσά που πήρε γιατί με άλλη κατηγορία επίπεδου εκπαίδευση τέλος πάντων αμοιβόταν και σε άλλη ανήκει. Απρόκειται να το είπε αυτά όλα από την αρχή και πέρα και γυρνούσε στα κανάλια και επιδείχνει τα πτυχία του και έλεγε όλα αυτά που έλεγε. Δηλαδή τι νόμιζε ότι θα... που δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Αυτό ισχύει πάντα στη δημοκρατία.
Έτσι.
Είναι το μεγάλο της προτέρημα, το μεγάλο της όπλο, το απόλυτο πλεονέκτημα που δεν μπορεί κανένας ό,τι και αν κάνει να το... να το αγγίξει, να το θίξει, να το απομειώσει.
Κύριε Κουκουλόπουλε, κύριε Αντιπρόεδρε, η υπόθεση Λαζαρίδη έχει κλείσει, έχει παραιτηθεί, έχει φύγει. Πάμε τώρα στα σημαντικά, ουσιαστικά ζητήματα. Ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 13 ελεγχόμενοι βουλευτές αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε την δυνατότητα να δώσουν λόγο, να κάνουν λογοδοσία στην Βουλή, να πούν αν θέλουν ή δεν θέλουν να αρθεί η ασυλία τους. Και να ρωτήσω σε αυτό το σημείο, εάν περνάει από το μυαλό, το ξέρω γιατί είστε μέλος του κλειστού, της κλειστής ομάδας που αποφασίζει για το τι θα πράξει το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα σημαντικά πρωτοκλασσά τα στελέχη του. Εάν περνάει από το μυαλό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή είναι ζητήματα, άλλοι λένε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν θα ψηφίσω για εκείνον, εγώ δεν θα ψηφίσω για τον άλλον κλπ. Να μην εμπλακεί η αντιπολίτευση σε αυτή τη διαδικασία και την ώρα της ψηφοφορίας, που ευχαριστούμε πολύ, αποχωρούμε, είναι δικό σας θέμα, λύστε το μεταξύ σας.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
Δεν υπάρχει τέτοιο.
Τοποθετηθήκαμε, κάνετε μια αναφορά νωρίτερα στην στάση του ΠΑΣΟΚ γενικότερα και στον δημόσιο λόγο του όπως εκφέρεται πρώτα απ' όλα από τον πρόεδρό του και στη συνέχεια από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς τοποθετηθήκαμε στην Επιτροπή Δεοντολογίας και επιπρόσθετα όλοι οι συνάδελφοί μας, οι 11, γιατί για τους δύο θα κριθεί αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας, 13 συνολικά. Ναι. Άρης της ασυλίας θα έρθουν την Τετάρτη, 11 συν 2, 13. Λοιπόν, έχουν ζητήσει ήδη και οι ίδιοι τους την άρση της ασυλίας. Δεν συντρέχει λοιπόν κανένας λόγος να αλλάξει μια θέση που έχει εκφραστεί από τον αρμόδιο συγητή.
Η ψηφοφορία είναι φανερή ή κρυφή, κύριε Κουκουλόπουλε? Σε αυτή
κρυφή είναι η ψήφο.
Κρυφή είναι, αυτό λέω.
Μυστική είναι η ψήφο.
Ναι, μυστική, μάλιστα.
Εντάξει, δεν, και επειδή είναι μυστική ακριβώς, να πω κάτι, ότι ο κάθε βουλευτής εδώ ψηφίζει κατά συνείδηση, γιατί έχει ρόλο δικαστή, ας πω, η Βουλή.
Παραπέμπει το συνάδελφό του,
Τη εισαγγελέα που παραπέμπει δεν παραπέμπει, αυτό έτσι, με έτσι. Την ευρία έννοια. Κατά συνέπεια είναι απολύτως σεβαστή και μια προσωπική στάση κάποιου συναδέλφου, ο οποίος μπορεί να πιστεί να... θεωρούσε για μία-δύο περιπτώσεις είναι υπερβολικό να παραπεμφθούν, γιατί όντως υπάρχουν δύο τέτοιες περιπτώσεις. Όμως ποια είναι η ουσία όλου αυτού? Και εγώ χαίρομαι για το ερώτημα, για να περάσω λίγο σε μια μικρή αποτίμηση της συζήτησης που έγινε προχθές πρώην ημερησίας διατάξεων.
Και του κράτους δικαίου.
Άρα και σε εσάς, συγγνώμη λίγο πριν προχωρήσετε, άρα και σε εσάς είναι κατά συνείδηση τρόπον την η ψήφος.
Κατά συνείδηση είναι εξορισμού, δεν το συζητάω. Είναι εξορισμού κατά συνείδηση η ψήφος.
Για πείτε μας λίγο για την
συζήτηση. Δεν απαγορεύει αυτό να υπάρξει μια πολιτική απόφαση, αλλά αυτό δεν υπερβαίνει ποτέ τα όρια αυτού που μόλις είπαμε. Η ψήφος είναι κατά συνείδηση εξορισμού.
Βέβαια, ναι.
Ψήφος, έτσι. Εξού και είναι μυστική. Πάμε λοιπόν στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε, εγώ ένιωσα έκπληξη μεγάλη βέβαια προχθές από τον Πρωθυπουργό. Έξε πλάγινα αρνητικά δηλαδή. Όταν, γιατί η υπόθεση της προθεσινής συζήτησης που ήταν πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ουσιαστικά έχει αφετηρία της στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμυριοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών. Και βέβαια στο ενδιάμεσο μεσολάβησε η αποστολή του νέου φακέλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με δύο υπουργούς για τους οποίους θα δούμε τι θα γίνει. δεν έχουν εξεταστεί ενδελεχώς ακόμα οι φάκελοι τους και από την πλευρά μας και από όλα τα κόμματα. Τώρα μελετώνται τα σχετικά στοιχεία. Και με τις 13 αιτήσεις άρσης ηλίας, που είναι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός υπεραμεινόμενος στράφηκε αποκλειστικά εναντίον του Πασό και άπλωσε το χρόνο μέχρι το 1980 για να μιλήσει για διαχρονικές παθογένειες. Είναι μπάζει από παντού αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή είναι τόσο αδύνατο μέχρι, δηλαδή μέχρι μηδενισμού της αξίας του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 10 κόπηκε το μακρύ χέρι του κράτους, το μακρύ χέρι του βαθαίως πελατειακού κράτους της φαυλότητας που υπήρχε και περνούσε μέσα από τον ΕΛΓΑ. Όταν έγινε η εξυγίανση του ΕΛΓΑ και δεν μπορεί πλέον να περάσει, από εκεί περάσουν όλα, από το πακέτο Χατζηγιάκη μέχρι αμφίβολης νομιμότητας χρηματοδοτήσεις συνεταιρισμών, έολες πολλές από αυτές τα προηγούμενα χρόνια, στο οποίο αναφερόταν ο Πρωθυπουργός, αυτά γινόταν μέσω ΕΛΓΑ. Αυτό το κόπηκε, το χέρι κόπηκε το 2010. Και το 2011 ο ΠΚΠ πέρασε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις των αγροτών περάσαν στην εποχή της ψηφιοποίησης.
Ναι, ψηφιοποίηση, είναι... ψηφιοποίηση, αλλά ο άλλος τα κάνει χεράτα.
Ναι,
με φορετά. Ναι. Άμα είναι χεράτα και φορετά, ποια ψηφιοποίηση.
Έχει, κύριε Τρεταφυλλιά, να σας πω κάτι.
Ναι, παρακαλώ.
Μα, για όσους ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
Τα αδιανόητο συμβαίνει όμως.
Είναι αδιανόητο. Και εδώ πρόκειται για μια καθαρή κλοπή. Γιατί τι έγινε? Μας πήραν, μας αφαιρέσαν από τα δικαιώματα 10 εκατομμύρια στρέμματα βοσκοτόπων η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή και μας τα επέστρεψε το 17-18. Αυτά, προσέξτε, ήταν όλα δημόσια και δημοτικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν ιδιοκτησίες, δεν ήταν ιδιοκτησίες ιδιωτών. Ήταν ιδιοκτησία δημοσίου και δήμων. Κρατήθηκε σιωπηρά αυτό το απόθεμα το Εθνικό Κεντρικά, που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της χώρας για να ανοίξει δυναμικά επιστροφή νέων ανθρώπων με ριζική αλλαγή του προγράμματος νέων αγροτών, να τους δίνει γη, δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα, το κράτησαν και μια συμμορία όπως ονομάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου ό,τι ήταν αδήλωτο το δήλωνε, την παραμονή των δηλώσεων. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο γινόταν επί 5-6 χρόνια σε συγκεκριμένη περίοδο, με συγκεκριμένη κυβέρνηση, με συγκεκριμένες ευθύνες. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, χρόνο με το χρόνο, αυτό φαίνεται ότι γινόταν γνωστό σε αυτούς που κινούνταν στους κύκλους στη Ιερουσαλήμ και πιέζαν για να βολέψουν καταστάσεις κατόπιν πιέσεων. Δεν είναι αυτό το πράγμα διαχρονικό. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο σε χρόνο και σε σημασία.
Έτσι.
Και μάλιστα πρέπει να πω ότι η ΑΔΕ που ήταν το αντίμετρο το οποίο υπερασπίστηκε με πάθος ο Πρωθυπουργός, μάλλον το έκανε μάλλον γιατί δεν είναι καλά ενημερωμένος. Θέλω να μιλήσω καλό.
Το λέει πάλι σήμερα όμως στην ανάρτησή του.
Τι
το λέει,
τι λέει η Γκελής.
Λέει ότι οι πελατειακές σχέσεις δεν γεννήθηκαν χθες. Έχει μακρύ παρελθόν η συζήτηση αυτή. Ευθύνες όλων των κομμάτων. Σήμερα ωστόσο καταργούνται χάρη στην απόφαση αυτής της κυβέρνησης να υπαγάγει τον ΟΠΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση και να τον εξηγεί.
Ναι, και θα φτάσουμε στο σημείο. Μισό λεπτό, κύριε Κουκουλόπουλε. Μισό λεπτό. Θα είναι η μόνη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα έχει ο ΠΚΠ. Δηλαδή δεν θα έχει οργανισμό που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την ενίσχυση, γιατί οι επιδοτήσεις δεν είναι παιδιά, ελάτε να σας μοιράσουμε χρήματα.
Περάσει από τα έδρανα. Έκανα ερώτηση λοιπόν για κάποιες πληρωμές.
Ναι.
Οι οποίες για τυπικούς λόγους σε αγρότες νόμιμους επί δεκαετίες δεν καταβλήθηκαν. Αυτό είναι το πρόβλημα που βιώνουν σήμερα οι αγρότες.
Έτσι.
Λοιπόν, και η απάντηση που πήραμε υπογραφή του κυρίου Τσιάρα, του μέχρι πρώτης υπουργού, ήταν ότι σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι το αντικείμενό της εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας. Έχει υποβαθμιστεί
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έχει αποκοπεί το αρμόδιο Υπουργείο από τη διαδικασία των πληρωμών. Η υποβάθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι άνευ προηγουμένου. Επειδή δεν συμμετέχω, επειδή συμμετέχω από την άλλη και στη Διακομματική Επιτροπή για το Αγροτικό που έγινε, που έχει συσταθεί και δουλεύει και πολύ καλά, γίνεται εξαιρετική δουλειά. Από όλα τα κόμματα πρέπει να τονίσω, από όλα χωρίς εξαίρεση. από όλους τους βουλευτές που είμαι στην Επιτροπή. Όποιος ενδιαφέρεται να δει τι πραγματικά συμβαίνει, ας έρθει εκεί. Να δει πραγματικά τι έχουν πάθει οι έντιμοι αγρότες, οι πρωτοπόροι και οι καινοτόμοι αγρότες, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Που πληρώνει την ύφη και τα σπασμένα ενός
σκανδάλου,
το οποίο δεν είναι καθόλου διαχρονικό. Εδώ πρόκειται για κλοπή.
Κατανοητό, έγινε σαφές. Πρέπει όμως να πάμε στον επόμενο συνάδελφό σας, που είναι ο Βασίλης Μεταξάς, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Θέλαμε, και η Γκέλη το ήθελε και εγώ το ήθελα, να μιλήσουμε για την πολύ διασπασμένη και πολύ κατακρεματισμένη αντιπολίτευση. Και ποιος επιτέλους θα είναι το αντίπαλο δέος απέναντι στον Μητσοτάκη.
Υπενήθηκα να το πω μια κουβέντα, νομίζω. Πέστε το. Πέστε το.
Το
βασικό πολιτικό συμπέρασμα συζήτηση στην Πέμπτη ήταν πως έχουν διαμορφωθεί ήδη δύο πόλοι, ένας με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και άλλος με κύριο κορμό του ΠΑΣΟΚ.
Ωραία. Σεβαστό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες θα το αξιολογήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.